Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo, hujambo, karibu katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Studio hapa mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya Alhamisi Novemba 10 mwaka 2023. Matangazo yetu yanasikika kupitia washirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja kwenye mtandao katika ukurasa wetu wa www.voaswahili.com.
Na mpendwa msikilizaji, basi katika ripoti za kuandalia hii leo siku ya Ijumaa ni kwamba mamlaka ya biashara ya mafuta ya Kenya imetupilia mbali ombi la kampuni ya mafuta ya Uganda kutumia bomba la mafuta la Kenya kusafirisha mafuta kuelekea huko Uganda. Kulikoni?
Tukikuja kuleta kampuni nyingine Kenya kufanya hiyo kazi, itabidi kwamba tuchukue asilimia kidogo kidogo kwa hizi kampuni zingine, tugawie huyu mgeni mwenye amekuja, kwa sababu capacity inabaki kuwa ile ile.
Na katika makala yetu ya VOA Mitani, mwandishi wetu wa Butembo anauliza wakazi ikiwa ni sawa kwa wanawake kukodisha nyumba wakisha balehe na kuanza kufanya kazi.
Mimi naona ni vizuri msichana kukodisha nyumba, kwa sababu kwanza inampanulia akili na pia inamfanya kuwa responsible. Tofauti na kubaki kwa wazazi, kila kitu anategemea mzazi ya mtu.
Naam, bila shaka naona Idi hapo swali hilo liko kali kweli kweli, lakini tuachie tuangalie katika VOA Mitaani, lakini tusomee habari za dunia kwanza.
Wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran hawaonekani kuvunjika nguvu licha ya shambulio la anga la Marekani linalodaiwa kuharibu kwa kiasi kikubwa kituo kikuu cha kuhifadhi silaha mashariki mwa Syria. Pentagon Alhamisi ilipongeza shambulizi hilo lililotekelezwa na ndege mbili za kivita za Marekani F-15 mwishoni mwa siku ya Jumatano, ikisema ni mafanikio, ikitaja kutokea milipuko miwili ya ziada ambayo iliharibu jengo kamili. Lakini maafisa wa Marekani pia walikiri kwamba angalau kwa sasa imeshindwa kupunguza kesi ya mashambulizi ya wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran dhidi ya vikosi vya Marekani katika eneo hilo. Afisa mmoja wa Marekani aliambia Sauti ya Amerika Alhamisi kwamba kufuatia shambulizi la anga la Marekani, wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran walianzisha mashambulizi manne ya ndege zisizo na rubani na roketi dhidi ya wanajeshi na kambi za Marekani tatu za Syria na moja ya Iraq. Mdhibiti wa vyombo vya habari Uturuki alipiga kura Jumatano kuamuru shirika la utangazaji la umma la Ujerumani Deutsche Welle au DW kupata leseni ya utangazaji kwa tovuti yake ya lugha ya Kituruki. Baraza kuu la redio la televisheni Rutuk lilichukua uamuzi huo kutokana na wingi wa kura, likisema shirika la utangazaji la Ujerumani lazima lifuate sheria ya leseni ya Uturuki iliyotekelezwa 2019. Rutuk hapo awali ilizuia maudhui ya DW katika lugha 32 kwenye mtandao wake wa dw.com pamoja na VOA idhaa ya Kituruki, baada ya kukataa kwa vyombo vyote viwili vya habari kupata leseni. Vituo hivyo vyote vya matangazo ya kimataifa hapo awali vilieleza kwamba havitazingatia kanuni hiyo kwa sababu ya wasiwasi wa udhibiti. Toka kupigwa marufuku mara ya kwanza mwaka 2022, idhaa ya Kituruki ya DW imetumia mtandao wa dwturk.ce.com kuwasilisha habari kwa hadhira ya ndani ya Uturuki. Spika wa baraza kuu la bunge la Marekani ametoa wito wa kuahirishwa uchaguzi wa Madagaska wa rais wiki ijayo baada ya kuwepo na wiki kadhaa za maandamano ya kupinga uchaguzi huo. Viongozi 13 wa upinzani wamekuwa wakiongoza maandamano ya kila wiki wakidai kwamba rais Andry Rajoelina amefanya mapinduzi ya taasisi ili kumpendelea rais anayegombea muhula wake wa pili. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Christine Rahazamana Soa, spika wa bunge na kiongozi wa tume ya upatanishi Madagascar, amekuwa akiongoza juhudi za kutanzua mzozo wa kisiasa unaoikumba kisiwa hicho kikubwa cha Afrika kwa wiki kadhaa. Anasema hali ilivyo nchini humo hairuhusu kufanyika kwa uchaguzi wa huru na kuaminika hapo Novemba 16. Akizungumza na waandishi wa habari jana Alhamisi, amesema tume ya upatanishi inaomba kwa sauti kubwa kwamba maafisa wa serikali waahirishe uchaguzi wa rais. Anasema uamuzi huo ni kuhakikisha amani na utulivu katika taifa hilo ambalo linakumbwa na mivutano mikubwa ya kisiasa kabla ya uchaguzi ambao tayari uliahirishwa wiki iliyopita. Lakini msemaji wa rais anayegombania kiti chake ametaja ombi hilo la kuahirisha uchaguzi ni wazo lisokubalika. Amesema hakuna sababu yoyote ya kulazimisha uchaguzi wa Novemba 16 usifanyike, kwani hakuna sheria za nchi zinazoruhusu jambo kama hilo, na uamuzi wowote kama huo unabidi kuidhinishwa na serikali. Taifa hilo la Bahari ya Hindi limekumbwa na misukosuko ya kisiasa tangu rais kumteua waziri mkuu wake kushika hatamu ya uongozi, wakati yeye alilazimika kujiuzulu ili kugombania kiti chake kama katiba inavyohitaji. Ghasia zimeanza kujitokeza, kwani baadhi ya watu walijeruhiwa siku ya Jumatano pale polisi walipojaribu kutawanya maandamano ya upinzani, na mgombea mmoja wa kiti cha rais alikamatwa. Umoja wa Ulaya, Marekani na mataifa mengine ya jumuiya ya kimataifa yametia saini taarifa ya pamoja jana Alhamisi kueleza wasiwasi wao kufuatia ghasia za siku za hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Vyombo vya habari na makundi ya kutetea uhuru wa vyombo vya habari yanapinga na kueleza kwamba ni ripoti ya uongo na hatari ya shirika la Israel ambalo lilihoji kama baadhi ya wanahabari wa kujitegemea walifahamu shambulizi la Hamas la Oktoba 7 dhidi ya Israel kabla ya kutokea. Honest Reporting, shirika la hisani linalofuatilia utangazaji wa vyombo vya habari dhidi ya Israel, limetoa ripoti Jumatano iliyohoji kama wanahabari kadhaa wa kujitegemea wa Gaza walijua kabla shambulizi na kudai baadhi yao walishiriki. Limetoa picha za mitandao ya kijamii zikionyesha mmoja wa waandishi wa habari akiwa amesimama karibu na kifaru na nyingine isiyo na tarehe ya mwandishi huyo akiwa amesimama na kutabasamu pamoja na kiongozi wa Hamas ambaye Israel inasema ndiye alipanga shambulizi la Oktoba 7. Miongoni mwa mwanahabari huyo, tovuti imewataja baadhi wengine wanaofanyia kazi na mashirika ya Associated Press, AP, Reuters na New York Times. Na waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen ameanza mazungumzo ya siku mbili na naibu waziri mkuu wa China He Lifeng Alhamisi, huku Marekani ikitarajia kudhibiti mvutano kati yake na Beijing na kuweka mazungumzo wazi kuhusu masuala mbalimbali kuanzia mabadiliko ya hali ya hewa hadi biashara ya ulinzi. Kufuatia mikutano ya Yellen ya Alhamisi na Ijumaa, marais Joe Biden wa Marekani na Xi Jinping wa China wanatarajia kukutana wiki ijayo kando ya mkutano wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Asia na Pacific, APEC, San Francisco. Wachambuzi wanasema mkutano wa Yellen na mwenzie ni jaribio la karibuni la kuhakikisha kuwa China haitojiondoa kutoka mkutano ujao wa wakuu wa mataifa hayo. Waziri Yellen awali alisisitiza uhusiano unaotegemea ushindani ulio mzuri baada ya kudharauliana.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Idi, bila shaka kama kawaida tunarudi pale pale Mashariki ya Kati, lakini kuna juhudi za amani zinafanyika.
Nama, Abdishakuru, ni kwamba muungano wa mashirika 13 ya huduma za dharura, ikiwa ni pamoja na kundi la madaktari wasio na mipaka na Amnesty International, wamehimiza viongozi wa dunia kuhimiza usitishaji wa mapigano huko Gaza baada ya vita vya zaidi ya mwezi mmoja kusababisha vifo vya zaidi ya watu 10,000. Abdushakur, wito huo umetolewa mjini Paris hapo jana wakati wa mkutano wa kimataifa kukusanya msaada kwa ajili ya wakazi wa Gaza. Je, kuna uwezekano wa wito huo ukasikika?
Swala hilo tulikuwa nalo jana, tulizungumza na Amin Mwidau kama nakumbuka, na kama tulivyosema katika matangazo yetu ni kwamba kuna dalili fulani kwamba juhudi za diplomasia zinaanza kufanya kazi. Kwani jana Marekani imetangaza kwamba imefikia makubaliano na Israel kusitisha mashambulio ya mabomu kwa kipindi cha kila saa 4 kwa siku ili kuruhusu wakazi wa kaskazini wa ukanda wa Gaza kuweza kuelekea upande wa kusini. Hiyo ni kwa lengo la kuondoa wakazi wote huku pale jeshi la nchi kavu la Israel likipambana na wapiganaji wa Hamas. Marekani inasema jana karibu watu 1,080 walionekana wakihama kwa miguu kuelekea upande wa kusini. Hivi sasa ni kuona ikiwa makubaliano hayo yataheshimiwa. Na zaidi ya hayo, mazungumzo yangali yanaendelea kati ya Qatar, Marekani na Israel juu ya kusitisha mapigano kwa muda fulani kwa ajili ya huduma dharura. Na huko Paris, kama ulivyosema hapo utangulizi, kwenye kumekuwepo na mkutano wa kusaidia Gaza ambapo Rais Emmanuel Macron mwenyewe alitoa wito pamoja na viongozi wengine juu ya haja kusitisha mapigano kuruhusu msaada wa dharura kuingia. Kwenye mkutano huo viongozi wote walisitiza pia juu ya haja ya kuachia huru mateka wote wanaoshikiliwa na kundi la Hamas. Hapo jana Hamas ilisema iko tayari kuachia huru wateka wawili na kundi jingine la huko Gaza linasema litawaachia wafungwa wawili. Masharti hayajatolewa. Swala kubwa hivi sasa ni Israel ambayo inashikilia kwamba inataka kukikamaliza kundi la Hamas kijeshi na inadai itasitisha mapigano wakati wapiganaji hao watawaachilia huru mateka wote na kutoweza kupambana tena kufanya mashambulio dhidi ya Israel. Tukirudia mpango wa mkutano wa Paris wa Alhamisi, umefanyika siku moja kabla kufanyika hii leo mkutano wa amani wa Paris. Mkutano huo unafanyika leo na kesho, ingawa viongozi wa baadhi ya nchi za Ulaya na Misri na Palestina wanahudhuria. Mkutano huo hautohudhuriwa na viongozi wa nchi za Kiarabu kama walivyoalikwa. Taarifa ya mashirika hisani katika mkutano wa jana inaeleza kwamba hali ni mbaya sana na wanataka wa Palestina na wanafanya kazi wa huduma dharura kulindwa ndani ya Gaza na kwamba haikubaliki kwamba hadi hivi sasa hakuna njia imefunguliwa kuruhusu misaada kuingia na kusitisha mapigano. Zaidi ya mkutano wa Paris, siku ya Jumatano mkutano wa waziri wa kundi la mataifa tajiri G7 ulitoa wito pia wa kusitisha mapigano. Na katika juhudi hizo hizo za kutafuta usitishaji mapambano, Saudi Arabia imeitisha mkutano wa dharura wa umoja wa nchi za Kiarabu pamoja na rais wa Iran ili kujadili hali ya Gaza wakati wasiwasi unazidi kuongezeka juu ya hali ya maisha wa Palestina, hasa baada ya zaidi ya watu 10,000 kuuliwa kutokana na mashambulizi ya Israel. Wachambuzi wanasema viongozi wa nchi za Kiarabu wana hofu kubwa kutokana na uwezekano wa vita hivyo kuvuka mpaka na kuingia katika nchi zao, hasa kutokana pia na hasira za wananchi wa nchi hizo. Mawaziri wa mambo ya nje wa umoja wa nchi za Kiarabu walikutana jana huko Riyadh kutayarisha mkutano wa viongozi, na naibu katibu mkuu wa umoja huo Hussam Zaki amesema umoja huo utaonesha hatua zitachukuliwa na viongozi katika jukwaa la kimataifa kusitisha mashambulizi hayo, kuwasaidia wa Palestina na kulani ukaliaji wa Israel kwenye ardhi wa Palestina na kuwajibisha wote wanaohusika na uhalifu unaofanyika huko Gaza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa tunaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Kenya Alhamisi imesema haitapeleka polisi wake Haiti mpaka ujumbe wake wa kimataifa unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa unafadhiliwa kikamilifu na nchi wanachama. Waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki amesema bajeti ya jumla ya kuwapeleka polisi kwa mwaka mmoja kurejesha utulivu katika taifa la Haiti ambalo linakabiliwa na magenge ya kihalifu ni dola milioni 600, bajeti ambayo iko katika hatua za mwisho kukaguliwa. Waendesha mashtaka wa Burundi Alhamisi wamependekeza waziri mkuu aliondolewa madarakani Alain Guillaume Bunyoni kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa tuhuma zikiwemo za kutishia maisha ya rais. Chanzo cha mahakama na mashahidi wamesema Bunyoni ameshikiliwa toka Septemba katika gereza la mji mkuu Gitega kabla ya kufikishwa mahakama ya juu. Alikuwa waziri mkuu kuanzia kati ya 2020 hadi Septemba 2022 alipofukuzwa kazi siku chache baada ya rais Evariste Ndayishimiye kuonya kuhusu njama za mapinduzi dhidi yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mpendwa msikilizaji, hapo jana Rais Ruto alitoa hotuba yake ya kwanza kwa taifa juu ya hali ya taifa na kutetea msimamo wake wa kupigania uchumi ambao uko katika hali nzito nchini humo. Nimetayarisha ripoti ifuatayo. Idi, kama ulivyosema kwenye utangulizi, kiongozi huyo amekuwa akilaumu utawala uliopita kwa kufanya matumizi makubwa kuliko uwezo wake, ingawa yeye pia alikuwa katika serikali hiyo. Kwa hivyo, kwanza amejitetea kwa kusema kwamba kuna maendeleo yanayopatikana kutokana na juhudi zao.
Our efforts to stabilize the situation have yielded such progress that next month in December.
Juhudi zetu za kutuliza hali ya mambo zimeanza kuleta maendeleo ambayo mwezi ujao wa Desemba tutaweza kufanya malipo ya kwanza ya deni la Kenya la karibu dola milioni 300 sawa na dola bilioni 500 kutokana na deni la Eurobond la thamani ya dola bilioni 2 ambalo linabidi kuanza kulipwa mwakani.
Nchi hiyo yenye uchumi mkubwa Afrika Mashariki inakabiliwa na changamoto chungu nzima, ikiwa ni pamoja na hazina ya serikali kuwa tupu, ughali wa maisha kupanda juu kuwahi kushuhudiwa na kushuka kwa thamani ya sarafu, jambo ambalo limesababisha gharama za ulipaji madeni yake kupanda sana. Kenya yenye karibu wakazi milioni 53 imekusanya madeni yenye thamani ya dola bilioni 66 hadi kufikia mwezi Juni mwaka huu kulingana na takwimu za Wizara ya Fedha, ikiwa ni sawa na 32% ya mapato jumla ya nchi. Hali hiyo, Ruto anasema, wakati umefika kufanya mabadiliko makubwa.
The time has come therefore to retire the false comforts.
Wakati umefika wa kuachana na hali ya kuhisi tuna uwezo na dhana ya kuwa na uwezo wa kufanya matumizi yasiyo na maana na kutoa ruzuku zisizo na faida kwa matumizi ambayo yamesababisha tujichimbie shimo kubwa zaidi la deni ambalo tungeliweza kuepukana nalo.
Baada ya kuchaguliwa mwezi Agosti 2022, Ruto alitangaza mlolongo wa kodi mpya na kuongeza kodi kinyume na ahadi za kampeni alizotoa. Aliondoa ruzuku za chakula na mafuta zilizoanzishwa na aliyemtangulia Uhuru Kenyatta, akisema anapendelea kutoa ruzuku kwa ajili ya kuzalisha bidhaa kuliko kutumiwa.
The new direction may not be easy, but it is ethical, responsible.
Njia mpya huenda isiwe rahisi, lakini muhimu kimaadili, kuwajibika, kuchukua tahadhari za ziada ya yote inayohitajika. Tumelazimika kuchukua maamuzi magumu na kuchagua mambo magumu kwa sababu tuna deni kwa wananchi wa Kenya. Kufanya mambo kwa njia sahihi na kukabiliana na ukweli wa mambo bila ya kutetereka. Wakati umefika wa kuachana na hali ya kuhisi tuna uwezo na dhana ya kuwa na uwezo wa kufanya matumizi yasiyo na maana na kutoa ruzuku zisizo na faida kwa matumizi ambayo yamesababisha tujichimbie shimo kubwa zaidi la deni ambalo tungeliweza kuepukana nalo.
Baada ya kuchaguliwa mwezi Agosti 2022, Ruto alitangaza mlolongo wa kodi mpya na kuongeza kodi kinyume na ahadi za kampeni alizotoa. Aliondoa ruzuku za chakula na mafuta zilizoanzishwa na aliyemtangulia.
Shukrani Abdul Shakur Abud kwa ripoti hiyo. Tukiendelea zaidi na ripoti zetu, ni kwamba mamlaka ya biashara ya mafuta nchini Kenya imetupilia mbali ombi la kampuni ya mafuta ya serikali nchini Uganda kutumia bomba la mafuta la Kenya, ikidai kuwa haikidhi vigezo vya kufanya biashara ya mafuta ndani ya Kenya. Mwenzangu Patrick Nduwimana amezungumza na mwenyekiti wa chama cha wasambazaji mafuta ndani na nje ya Kenya, Martin Chomba, na kutaka kujua jinsi walivyopokea uamuzi huo.
Ningetaka kusema kwamba EPRA vile wamefanya, ama shirika la kudhibiti kawi nchini, almaarufu EPRA, vile wamefanya ni kwamba wamefuata ule mujibu wa sheria yenye iko Kenya ya kusambaza mafuta. La kwanza ni kwamba mafuta yako na ile bomba la Kenya Pipeline limegawanywa, ile tunaita kwa lugha ya kimombo allege. Kila kampuni yenye inatumia Kenya, inatumia inasambaza mafuta Kenya, ina ile mgao kwamba kwa pipeline wako na asilimia fulani. Na hiyo asilimia inakuwa 100, lakini imegawanywa kwa hizo kampuni zote. Tukikuja kuleta kampuni nyingine Kenya kufanya hiyo kazi, itabidi kwamba tuchukue asilimia kidogo kidogo kwa hizi kampuni zingine, tugawie huyu mgeni mwenye amekuja, kwa sababu capacity inabaki kuwa ile ile. Na sasa tukigawia huyu mgeni mwenye amekuja, lazima kuwe naye amefikisha ama ametimiza vigezo fulani. Na hizi vigezo ni gani? Kigezo cha kwanza kinakuwa, lazima akuwe anafanya kazi Kenya kwa miaka mitatu, ameonyesha kwamba ako na petrol station ama vituo za kusambaza mafuta kama 5, na uwezo wa kununua mafuta ya kadri ya shilingi bilioni 1.5 ama dola milioni 10 za Marekani ama lita milioni 6.6 kwa mwaka. Lakini sasa Uganda National Oil Corporation, kwa mtazamo wangu, ingawaje sijawajua sana, sijajua vile wamekuwa mkiongea na serikali sana, sijakuwa huko ndani, ni kwamba hawajafikisha ama hawajatimiza hizo vigezo. Na vile wangeweza kukuja kwa Kenya, ni labda serikali ya Uganda ielewane na serikali ya Kenya, waweze kuwakubalia ama wapatie ile tunaita concession, waseme kwamba mimi tumewakubalia mtifikishe hivi. Lakini sasa ile vitu kile kitu Uganda wanafanya ni ile tunaita kwa international relations tunasemaga nationalism, ni kwamba itafika mahali kwamba biashara yenye inafanyika Kenya itadorora.
Kwa hiyo nyie upande kama watu ambao mnaagiza na kufanya biashara ndani ya Kenya, huyu uamuzi wa EPRA ni habari njema kwenu, lakini pia iwapo hii Vitol itaanza kusambaza mafuta Uganda, na nyie mlikuwa mnasafirisha mafuta kuyapeleka Uganda, hapa sikutakuwa pia na athari upande wenu?
Kabisa. Sisi kwa Uganda wasipochukua mafuta kwa Kenya, wasipopitishia mafuta yao Kenya, itakuwa ni afueni kwetu, kwa sababu sisi ndio tuko na hiyo jukumu ya kupeleka mafuta. Tumekuwa na hiyo jukumu ya kupeleka mafuta Uganda, South Sudan na DRC Congo. Wakiweza kupitisha mafuta kupitia bomba la Kenya Pipeline kupeleka Kisumu, ndio wachukue wapeleke Uganda, tena na makampuni zenye tunafanyia kazi, nyingi zao zitaweza kufunga kazi na Afrika kuwa na uwezo wa kujimudu kimaisha ama kibiashara. Kwa hivyo ni afueni kwetu EPRA isiporuhusu kwamba mafuta yapite kwa pipeline ikienda Uganda.
Ni Martin Chomba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
VOA Mitaani.
Naam, wapenzi wasikilizaji, basi kama tulivyosema hapo katika utangulizi, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Mitima De La Chance amejielekeza katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, na kuuliza ikiwa je ni vyema msichana kukodisha nyumba au kukaa humo peke yake. Hebu tusikilize.
Inafatana na lengo yake, lengo inatuma na kodesha nyumba. Mfano, kazi ikimtuma kama ni masomo, anaweza kodesha nyumba. Hapana sababu ya kukua mkubwa.
Mimi naona ni vizuri msichana kukodesha nyumba, kwa sababu kwanza inampanulia akili na pia inamfanya kuwa responsible. Tofauti na kubaki kwa wazazi, kila kitu anategemea mzazi ampe. Ila useme ni vibaya kwa wanawake wengine, sababu mila za Kiafrika hatujawa kabisa na hiyo, sema hiyo akili ya kudhani kwamba mwanamke anaweza kukaa peke yake ndani ya nyumba. Wengi wanadhani akikaa peke yake atakuwa malaya, atakuwa anatembea muda anajisikia, atakuwa analeta wanaume na kadhalika, na hata akipita watakuwa nasema anakuwa single girl.
Binti mwajangala chaolewa ni aibu ya Kongo. Kwa nini haiko mila kwetu? Mila kutaruhusu mwanamke kwenda kaa nafasi yake mwenyewe, anabaki nyumbani hadi apate mume, ni mume ndio atamtosha. Na maandiko yanasema vipi? Mtachana baba na mama muambatane. Sasa yale achana vizuri na mtata. Matana na mume na nyumba mwenyewe. Hakuna haki moja anasema kama mke anapaswa anashika nyumba yake mwenyewe.
Hali ya maisha yenyewe unapitia, unaweza tuma na panga nyumba. Kuko mwenye anajikuta iko fasa hapa pa Bukavu, hana ndugu, na utapanga kwa izuru nani anaona bora apange. Mimi nina familia. Si kwamba niko mgeni, hapana. Donc vitu mingi inaweza kuwa inasababisha binti anapanga. siwezi toka kwetu niende nikapange nyumba. Lakini mabinti wa mmoja wanaweza.
Ah, wasichana, mimi nafikiri ni vizuri na ni vibaya pia kukodisha nyumba. Msichana bado hajaolewa, nafikiri anapaswa kubaki kwenye nyumba ya wazazi asubiri hapo. Ni vibaya kwani unaona mila zetu haziambatani kabisa na hali za wasichana na hali zile kwa wasichana. Ya pili, anakuwa mwenyewe akijiweka karibu sana na hatari, hasa zaidi hatari za mimba zisizo halali, na zaidi hapo anakuwa, unajua tuko katika nchi ambayo hali ya usalama si nzuri, hawezi kuwa katika usalama peke yake ndani ya nyumba yake. Lakini nafikiri pia ni vizuri upande mwingine, kwani itampa fursa ya kukomaa, kujipanua katika maisha.
Ni Lomi Irenge Joel. Huku kwetu mila za huku haziruhusu sana ile mambo, kwani mwanamke anapaswa aishi kwa wazazi wake mpaka wakati ataweza kuolewa. Kwani akitoa nyumba hiyo yeye mwenyewe, jamii yetu inamwazia mambo mengi mabaya. Watoto atakuwa kahaba na ataweza kuruka mila ya jamii yetu. Ndio maana anapaswa kwa kubakia kunyumba. Akitaka kuuzisha nyumba anapaswa tola na wakaka zake wanaishi nao katika nyumba hiyo. Akiishi yeye mwenyewe itakuwa na itaribisha tabia yake nzuri na watu watakuwa wakimsema vibaya.
Upande mmoja ama mwingine ni kufinya haki zetu, sababu kama naweza nikajiendeza vibaya nikiwa kwetu, hata nikiwa kwangu nitajiendeza vibaya. Yaani sababu ni maadili, malezi pia ndio ya mtu yanaongoza mtu, sio jengo. Ile jengo tunaona ni matofali, mabati na vingine. Mimi binafsi nimeishi peke yangu mwezi mmoja tu. Sababu nilikuwa kwenye ishu za kazi huko Uvira, nilifanyaga tu mwezi mmoja kwa kusubiria nikae kwa ndugu ambako wazazi walinitumaga nikae. Nilikuwa tayari kubaki, mimi ilikuwa tu kawaida, yani sikuonaga hata shida iko wapi. Sababu hakuna siku nilijitembeza vibaya, yani hakuna kabisa.
Haiko kumnyanyasa sana, lakini ni kuishi kufuatana na mila za kwetu. Mara nyingi wabinti wanaweza kukodi nyumba wenyewe, wanakuwa na tabia zibaya. Wanakuwa katika uhuru mmoja ilikuwa mingi sana. Hawana mtu wa kuambia kama kukuja kukua usiku ni mbaya, kuleta wanaume nyumbani ni mbaya. Wakati asha kozi nyumba asha kosa makuta kosa kulipa ile nyumba, atakuwa tena atashawishika kufanya mambo yasiyo halali. Kama kuku wenye wanaweza kukodi na tabia zao zinawekea nzuri ni wachache sana.
Kukodisha itaweza kuwa vema kama msichana mwenyewe atabaki kuwa na responsibility fulani hivi na ajiheshimu, lakini kama sivyo ni bora wangebaki nyumbani. Unaona mjini hapa
naona kama hakuna ubaya, sababu yale mtu anaweza akafanya kwake anaweza akayafanya kwao pia akijisikia. Unaweza kwa unatoka nyumbani kwenu asubuhi unaenda kumbe umeenda guesten. Hivyo hivyo unaweza ukawa kule kwako unayafanya ama utafanya. Mimi nadhani kizuri ni kwamba ni kujua kwamba mwanamke naye anaweza katika shirika, na ni wajibu pia kumpa nafasi na kumkubali anapojitolea hivyo, unajua kwamba ni maisha yake amechagua.
Namna hii unaona basi mambo hayo makubwa sana. Sijui kwa wengine watu watasemaje, maana ni mila na tamaduni.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran hawaonekani kuvunjika nguvu licha ya shambulio la anga la Marekani linalodaiwa kuharibu kwa kiasi kikubwa kituo kikuu cha kuhifadhi silaha mashariki mwa Syria. Mdhibiti wa vyombo vya habari vya Uturuki alipiga kura Jumatano kuamuru shirika la utangazaji la umma la Ujerumani Deutsche Welle au DW kupata leseni ya utangazaji kwa tovuti yake kwa ya lugha ya Kituruki. Spika wa baraza kuu la bunge la Marekani ametoa mwito wa kuahirishwa uchaguzi wa rais wa Madagascar wiki ijayo baada ya kuwepo na wiki kadhaa za maandamano ya kupinga uchaguzi huo. Viongozi 13 upinzani wamekuwa wakiongoza maandamano ya kila wiki. Vyombo vya habari na makundi ya kutetea uhuru wa vyombo vya habari vinapinga ripoti za shirika moja la Israel.
Naam, asante sana Idi kwa muktasa huo unaokamilishia Kumekucha Afrika hii leo, siku ya Ijumaa. Ijumaa kheri na siku ya mwisho ya matangazo ya Kumekucha hadi siku ya Jumatatu. Sikose kwa nasi wakati mwingine, tutakuletea matangazo mengine. Hapa studio mimi ni Abdi Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwaherini.